Kamai.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូវិជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកថាអ៊ីរ៉ង់បង្ហាញនូវការបន្ទន់អេរយាបទរបស់ខ្លួនទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងប្រទេសលាវចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយបានភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីទៅប្រទេសកម្ពុជាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់176នាក់ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងកម្ពុជាប្រពខូបការទូត70ឆ្នាំជាមួយនឹងសម្លេងកាកាយលាយបញ្ហាប្រឈមបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់អាចគំរាមដល់តំបន់និងពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ៊ីរ៉ង់បង្ហាញការបន្ទន់អេរយាបទនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សហប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់កំជុលមីស៊ីលបាលីស្ទិកជាង10គ្រាប់ដៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់2ដែលជាទីកន្លែងរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពន្យល់ថាមិនមានពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតទេពីព្រោះតែការចាត់វិធានការប្រុងប្រៀបជាមុនបំបីកម្លាំងនិងប្រព័ន្ធព្រមានជាមុនដែលបានដំណើរការយ៉ាងល្អលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាមានការខូចខាតតិចតួចបំផុតអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់កំជួលមីស៊ីលចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងសងសឹករបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានបញ្ជាដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ខាស៊ីមសូលីម៉ានីមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឃុតអ៊ីរ៉ង់ដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើប្រេងផ្សៃលោកប្រធានាធិបតីត្រីការបរទេសម៉ៃផុំភីវរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាកអេសពើនិងមេដឹកនាំយោធាផ្សេងៗទៀតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងស្នើសុំឱ្យអង្គការអូតង់តាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានអំពាវនាវដល់ហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផែនការទូលំទូលាយរួមគ្នាធ្វើទៅតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយនឹងបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងប្រទេសលាវបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយនៅសប្ដាហ៍នេះដែលបានភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីទៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសនេះបង្កើនការនាំចូលអគ្គិសនីមុននេះបតាមន្ត្រីកម្ពុជាទំនប់ដនសាហុងដែលត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់គឺជាទំនប់ទី2ដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅលើដងទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងជាច្រើនឆ្នាំពីសកម្មជនបរិស្ថានទំនប់វារីអគ្គិសនីសៃយ៉ាបូរីដែលមានកម្លាំង1285មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសលាវបានចាប់ផ្ដើមផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់ប្រទេសថៃកាលពីខែតុលាលោកវេទើជូណាអគ្គនាយកថ្នាក់ព័ត៌មានរយទើថាការតបជាប់នេះបានធ្វើការប្រឆាំងអង្គារលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទំនប់ដនសាហុងមានសមត្ថភាពផលិតថាមពល195មេហ្គាវ៉ាត់ហើយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងទិញថាមពលនេះទាំងអស់លោកបានបន្ថែមទៀតថាកម្លាំងផលិតពេញនឹងមាននៅរដូវភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមពីខែមេសាប៉ុណ្ណោះហើយនៅរដូវប្រាំងបច្ចុប្បន្នកម្លាំងផលិតមានតិចជាងទឹកទន្លេមេគង្គក្រោមបានជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំមុនហើយផ្នែកជាច្រើននៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានកម្ពស់ទឹកទាបជាងកម្រិតទឹកធម្មតានៅរដូវប្រាំង លោក Victor Jonah បាននិយាយទៀតថាតម្លៃអគ្គិសនីប្រទេសកម្ពុជាទិញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសង្ហុងដែលមានចម្ងាយប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនខាងជើងក្នុងប្រទេសលាវគឺជាង7សេនដុល្លារក្នុង1គីឡូវ៉ាត់លោកបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានរយៈពេល30ឆ្នាំលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងទិញអគ្គិសនីដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្រូវការរបស់យើងដែលកើនឡើងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំចន្លោះពី18ទៅ 20%ពួកអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតថាតើហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់តែប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានចេញពីចំណតអាកាសយានក្រុងតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាទាំងសម្លេងក្នុងប្រអប់ខ្មៅនិងប្រដាប់ថតទិន្នន័យរបស់យន្តហោះ Boeing 737បានត្រូវគេរកឃើញនៅកន្លែងធ្លាក់នៅកសិដ្ឋាននៅជាយរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការធ្លាក់នេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់កំជុលមីស៊ីលបាលីស្ទិកទៅលើទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កាសេមសេលីម៉ានីមានបញ្ជាការកងកម្លាំងខុតអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែមិនមានការចង្អុលមហាញថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏តឹងតែងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងតេរ៉ង់បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះដល់បាល័យជាលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនោះទេពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាពួកគេសង្ស័យថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដែលបានមើលថែទាំជាប្រចាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្លាក់ពីព្រោះតែបញ្ហាមេកានិកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកាលពីដំបូងបានយល់ស្របទៅនឹងការវាយចម្លងនេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបដិសេធពំប្រងផ្ដំមូលហេតុខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីប្រធានទីភ្នាក់ងារអាកាសចរស៊ីវិលរបស់អ៊ីរ៉ង់មកចុះផ្សាយថាខ្លួនមិនបានដឹងថាតើប្រទេសណាដែលអ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ជូនប្រអប់ខ្មៅដើម្បីធ្វើការវិភាគនោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនប្រគល់ប្រអប់ខ្មៅនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយជាដុំកំភួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនោះចង់រក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនេះតាមការព្រមានរបស់សមាជិកសភាស៊ុយអែតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេហៅថាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធកម្ពុជាអាចនាំទំនិញចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយរួចពន្ធក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតម្រូវឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារលោកស្រីអាសាអេរិកសុនបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកគឹមសុខាមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ធៀបថាខ្ញុំមិនបានឃើញការរីកចម្រើនណាមួយទេយើងបានឃើញការរីកចម្រើនតិចតួចបំផុតការនេះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់តទៅសោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងចិនបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធានាវារួមគ្នាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់តាមមន្ត្រីនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរកាន់តែខ្លាំងឡើង
កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាភាពសប្បាយរីករាយនិងការអបអរត្រូវបានគេឮរន្ថើននៅឯពិធីដែលមានការចូលរួមពីអ្នកមុខអ្នកការខ្មែរផងដែរខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រឈមបញ្ហារសាបនៅឡើយលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំឡេងភ្លេងបុរាណលាយសម័យសំណើចក្អាកក្អាយស្នាមញញឹមសូរនៃការគោះកែវស្រាបានបន្លឺឡើងកោរំពងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធក្នុងបរិវេណ Future Factory ក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលពិធីផ្លូវការមួយដើម្បីប្រារព្ធខួបអបអរ70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានគេធ្វើឡើងអធិបតីក្នុងពិធីចម្រុះពណ៌ខាងលើ ធ្វើឡើងដោយគ្មាននរណាក្រៅតែពីលោក W. Patrick Murphy អัยការដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរអិសរាជជនទាំងពីរសុទ្ធតែបានពោសរសើរបង្ហាញក្តីញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើង
The 70th anniversary of Boss Tan Tu Tiang Mul ដល់ទៅលើកាយអចិត្តទុកដាក់របស់យើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជារួមមានបុគ្គលស្ថាប័ននិងអង្គការដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តដូចយើងដើម្បីប្រជាជាតិមួយនេះមានវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាព
នេះជាការលើកឡើងរបស់លោក W. Patrick Murphy ដែលលោកប្រាក់សខុនប្រមុខការទូតកម្ពុជាវិញបានសម្ដែងក្តីអំណរសាទរចំពោះការឈានទៅដល់ខួបគម្រប់70ឆ្នាំនេះដូចគ្នាលោកបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
70 years is a long
relationship 70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់នៅទីបំផុតទៅអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនោះគឺថាយើងធ្វើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយមនសិការដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នាប្រសើរជាងមុនគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកស្វាស្វែងរកចំណុចរួម
យ៉ាងណាក្តីគណៈដែលសម្លេងនៃការអបអរខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលន់ឮកងរំពងកាលពេលល្ងាចថ្ងៃពុធបញ្ហាប្រឈមនានាលើចំណងទាក់ទងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តមានជាធរមាននិងមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយពិតណាស់ទំនាក់ទំនងការទូត70ឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានអាយុកាល70ឆ្នាំយូរជាងទំនាក់ទំនងទូតជាមួយចិនដែលមានអាយុត្រឹម61ឆ្នាំឬជាមួយវៀតណាមដែលមានអាយុត្រឹម53ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមរាប់អានទទួលស្គាល់កម្ពុជាជាផ្លូវការក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1950ចាប់តាំងតែពីប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងមកម្ល៉េះតែ70ឆ្នាំកន្លងមកនៃការរាប់អានគ្នានេះមានលេងឡំដោយភាពផ្អែមល្ហែមតិចតួចហើយភាពជូរចត់ហាក់នៅមានកម្រិតខ្ពស់ត្បិតអំពីបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិដែលចេះតែរុញប្រទេសទាំងពីរឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាឬនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ជិះទូកផ្សេងគ្នាពីមួយពេលទៅមួយពេលជាក់ស្ដែងប្រធានរឿងមួយចំនួននៅបន្តជាឧបសគ្គសម្រាប់ចំណងតាក់ទងប្រទេសទាំងពីរក្នុងប្រតិបត្តិការបណ្ដេញតាមកំចាត់កងទាហានកុម្មុយនីសចាប់រាប់ពីឆ្នាំ1965ទៅកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្រោចទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រមាណ500,000តោនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលបាននាំឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលនិងបន្សល់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះមកដល់សពថ្ងៃមានប្រពន្ធខ្លះបានលើកឡើងថាបរិមាណគ្រាប់បែកទម្លាក់អាចមានដល់ទៅជិត3លានតោនក្នុងឆ្នាំ2017អំឡុងពេលទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកហាក់ស្រអាប់ដោយសារតែការតាមចាប់ចងមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទថាបានទទួលបញ្ជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការរយៈពេលយូរទាញទម្លាក់គណៈគ្រប់គ្រងប្រទេសនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីអំណាចសំណុំរឿងនៃគ្រាប់បែកសម័យសង្គ្រាមដែលទម្លាក់ដោយអាមេរិកត្រូវបានគេរំលឹកឡើងកម្ពុជាក៏នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តដែលអាមេរិកនៅបន្តទីបំណុលមរតករបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបន្តមកដល់ឆ្នាំ2020នេះមានទំហំសរុបទាំងដើមទាំងការប្រមាណជាង500លានដុល្លារនេះជាអ្វីដែលទីក្រុងភ្នំពេញបានហៅថាបំណុលឈាមនិងស្នើឲ្យមានការលើកលែងតែមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយបន្ថែមពីនេះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាលើសំណុំរឿងបញ្ជូននាយរដ្ឋទេសត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅបណ្ដាជនរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកតែមានដើមកំណើតជាខ្មែរក៏នៅបន្តរុករិតផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ពេលដែលប្រទេសទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងទទួលបណ្ដាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបាននាយរដ្ឋទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកមានមនុស្សយ៉ាងហោច998នាក់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញហើយមួយចំនួននៃពួកគេមិនចេះភាសាខ្មែរនឹងពមមានសច្ញាតនៅទីនេះឡើយគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កន្លងទៅមានបណ្ដាជនដើមកំណើតខ្មែរប្រមាណ 1,700 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការនិរទេសមកកាន់កម្ពុជាវិញដោយហេតុថាភាគច្រើននៃពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណេញក្រោយមកបានហៅសកម្មភាពនេះថាអមនុស្សធម៌តែនៅបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកនៅពេលដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រើធរក្តៅដាក់ទណ្ឌកម្មមិនផ្ដល់ទិដ្ឋការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017អស់ពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយចាប់តាំងពីកម្ពុជាប្រកាសផ្អាកសមយុទ្ធរួមគ្នាឆ្មាំអង្គរដែលធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមហេតុផលប្រមូលកម្លាំងការពារស្ថិរភាពនៅឆ្នាំបោះឆ្នោតព្រមពេលជាមួយគ្នានេះពីឆ្នាំ2016មក កម្ពុជាបានសម្រេចការធ្វើលំហាត់វឹកវើនរួមនេះមាសបាន3លើកជាមួយនឹងប្រទេសចិនភាពស្និទ្ធស្នាលខាងយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលថាកម្ពុជាអាចនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពទទួលវត្តមានយោធារបស់ចិនកម្ពុជាបានបដិសេធការសង្ស័យទាំងនេះលើកពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាលោកលន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយក៏បានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជានឹងអាមេរិកប្រងទាញផ្ដួលរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដើរថយក្រោយខណៈដែលបកជំទាស់ត្រូវបានរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សារព័ត៌មានដែលនិយមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបិទសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងការងាររសើបរសើបត្រូវបានគេរកគួនខណៈដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ជេត្រាំកំពុងស្វាស្វែងបោះដៃចង់ផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងលិខិតកាលពីខែវិច្ឆិកាលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមអ្នកការទូតជួបគ្នារកភាពល្អប្រសើរនៅឯសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងបន្តឡើងជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទណ្ឌកម្មជាក់ស្ដែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ Global Magnitsky Act ដែលមានស្រាប់ក្រសួងរដ្ឋនាគារអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជំនិតជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរួមមានលោកទ្រីភិបលោកគុនគីមនិងលោកហ៊ីងមនហៀងជាដើមសេចក្តីស្នើច្បាប់ Cambodia Democracy Act បានទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយបន្ទាប់ពីសភាតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តនៅពេលកន្លងមកបើសិនជាឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភាទៅដល់ដៃប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះនឹងសម្ដែងដាក់ទណ្ឌកម្មឋានៈដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបនយោបាយ3ឆ្នាំកន្លងមកសំណួរចម្បងនៅឆ្នាំទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការនេះថាតើប្រទេសទាំងពីរអាចស្គាល់ការត្រូវរើគ្នារាប់អានបង្កើនឲ្យបានស្និទ្ធជាងនេះដែរឬទេយ៉ាងណាក្តីនៅឯពិធីខួបរំលឹកទំនាក់ទំនង70ឆ្នាំខាងដើមលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានលើកឡើងថា
ពិតប្រាកដណាស់ដូចតែក្នុងទំនាក់ទំនងប្រទេសផ្សេងដែរដែលខ្ញុំត្រូវគូបញ្ជាក់មិនថាតែរវាងមិត្តភ័ក្តិរវាងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងរវាងគូស្នេហ៍នោះទេវាតែងតែមានលាយឡំគ្នានៅការឡើងនិងការធ្លាក់ចុះវាមិនអាចជៀសបាននោះទេ
សំឡឹងឆ្ពោះទៅអនាគតលោកប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាយោបល់យ៉ាងដូចនេះថា
កម្ពុជាសូមគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅសេចក្តីតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើការប្រកាសស្មារតីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើគោលការណ៍គោរពនិងយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងឈរជើងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើឲ្យរស់រវើកឡើងវិញ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក W. Patrick Murphy បានលើកឡើងថាការឈ្ពោះទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរមុខជាយកជាមូលដ្ឋាននៅអ្វីដែលមានស្រាប់ដើម្បីបោះជំហានទៅរកការសហការគ្នាលើចំណុចផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់មានការខកផ្លែកគ្នានៅពេលកន្លងមកតែលោកថាអាមេរិកមិនចោលទេការចង់ឲ្យកម្ពុជាដើរនៅលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសម្លេងនៃការអបអរនៅឯខណ្ឌដូនពេញក្បែរផ្សារកណ្ដាលខាងលើមិនអាចរំលងនោះទេពីសោតារបស់លោកត្រឹងច័ន្ទដែលឈរនៅក្បែរនោះជាងកាត់សក់វ័យ42ឆ្នាំនៅនឹងរបងវត្តអណាឡំរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនសូវជាល្អនោះទេដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
តិចតួចដែរគាត់ថាវាមិនជាធនធានទេអានេះនិយាយចប់ឬប្រជាធិបតេយ្យដែរយើងចំណុចតែគេនិយាយយើងយកគិតមកពិចារណា
លោកត្រូវច័ន្ទក៏បានបង្ហាញក្តីបំណងផងដែរចង់ឃើញទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរនៅពេលខាងមុខរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងកើនឡើងក្រោយពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលដាក់តំបន់កងទ័ពអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ឬមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសសងសឹកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាញ់សម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូលេម៉ានីដោយយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសមានភូមិសាស្ត្រនយោបាយសំខាន់ហើយភាពតានតឹងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារហ៊ុនអន្តរជាតិដែលលោកថាមានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេទំនងជាអាចធ្វើការសម្របសម្រួលរឿងនេះបានលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជាប្រធានអង្គការចក្ខុវិស័យអាស៊ីតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធនៅមុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងការអំពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទនៅពេលនេះដូចជាមានភាពតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានការដូចថាសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ហើយឥឡូវនេះមានការបាញ់កំជ្រួចទៅលើទីតាំងយោធាមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងតើភាពតានតឹងនឹងអាចនឹងឈានទៅដល់កម្រិតយ៉ាងម៉េចទៅតាមការដែលលោកបានស្រាវជ្រាវមើលទៅបាទ
និយាយជារួមភាពតានតឹងនឹងនៅនឹងបន្តកើនឡើងហើយអូបន្លាយហើយវាស្មុគស្មាញពីព្រោះថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមើលទៅអត់មានប្រទេសណាបន្ទុននៅអាយ៉ាបតនោះទេហើយការប្រើប្រាស់នៅយោធាដូចជាកម្លាំងបាយនឹងអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពអសន្តិសុខអាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងភពលោកដែរពីព្រោះថាតំបន់ Middle East ហ្នឹងប្រចាំពពាហ្នឹងគឺជាតំបន់សំខាន់ជាពិសេសតំបន់ដែលហៅថាផលិតនៅសន្តិសុខ energy security សន្តិសុខធម្មពលបាទអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការគុតគង់ប្រេងធម្មពលនៅទីផ្សារអន្តរជាតិអញ្ចឹងទីហ្នឹងគឺជាការបារម្ភមួយសន្តិសុខមួយសំខាន
់បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបាននៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងឥឡូវបើសិនជាមានការបាញ់កំជួយយ៉ាងដូចនេះទៅហើយតើអាចនឹងមានការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ដូចថាបង្ហាញសាច់ដុំកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទៅមកឈានទៅដល់សង្គ្រាមទេនៅពេលខាងមុខនេះបាទតាមដែលលោកមើលទៅបាទ
ភាពតានតឹងសន្តិសុខនឹងបន្តទៅមុខតើវាអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមខ្នាតធំឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីភាពតានតឹងជឿវានឹងបន្តទៅមុខហើយវាអាចមានលទ្ធភាពពង្រីកនៅភាពតានតឹងហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតែម្ដង
អញ្ចឹ
ងទេយើងនៅរងចាំមើលពីប្រតិកម្មរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតកតងទៅនឹងការវាយប្រហារថ្មីថ្មីហ្នឹង
បា
ទគាត់សម្រេចថាទៅវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យវិវត្តកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទលោកត្រាំនឹងធ្វើជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះបាទប្រមាណម៉ោងទៀតនេះហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចនឹងរងចាំតាមដានដោយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីនឹងបង្ហាញជាសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប៉ុន្តែលោកឈឹងវ៉ានិតមកដល់ពេលនេះដែលលោកមានការបញ្ជាក់ថារឿងនោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខធម្មពលឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងអីសម្រាប់ពិភពលោកអីចឹងតើប៉ះពាល់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទអាចបញ្ជាក់បន្ថែមលម្អិតបន្តិចបានទេបាទ
យើងឃើញថាតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិអាចឡាក់អញ្ចឹងទេអានឹងពីព្រោះថាវាធ្វើឲ្យកាត់ផ្ដាច់ឬក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់ supply route ហ្នឹងណាផ្លូវការនាំចេញនៅផលិតផលធម្មពលពីប្រចាំប្រទេសពី Middle East មកតំបន់ផ្សេងៗហើយមួយទៀតគឺវាអាចឈានទៅដល់ជាលក្ខណៈ proxy ឬ conflict គឺចំនួនផ្សេងដៃរវាងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយស្មុគស្មាញអ្វីមួយដែលយើងកំពុងតែតាមដានហ្នឹងគឺកូនចំនួនរបស់ចិនកូនចំនួនរបស់ចិនហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងបញ្ហាអាចពពៀហ្នឹងបាទ
បាទតើហេតុអ្វីបានជាដូចជាមហាអំណាចដូចជារុស្ស៊ីឬក៏ចិនមិនទាន់ច្បាស់ជំហរនៅឡើយ 100% ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមានការគ្រប់គ្រងឬក៏ផលប្រយោជន៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានអ្វីដែលនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងបាទ
រុស្ស៊ីឃើញបញ្ចេញចំហច្បាស់ហើយគឺគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ហើយរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិព្រោះទីអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលរុស្ស៊ីបានបង្ហាញចំហច្បាស់ហើយហើយចំពោះចិនក៏សុបិយាទូតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចយល់ថាចិនហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងនៅការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកក្នុងការសម្លាប់ហើយឧត្តមសេនីយ៍របស់អ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងដែរទាំងទីអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយបើយើងមើលទៅគឺកំពុងតែមានភាពតាមតឹងដែររឿងប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងក៏តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទូរស័ព្ទទៅរដ្ឋមន្ត្រីហៅថា Council យ៉ាងស៊ីស៊ីដែលជាអ្នកការទូត គេថា
មានក្រុមប្រឹក្សាន
ៅក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងឯង council ហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាទូទៅបន្ទុកខាងការបរទេសហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញថាអាមេរិកក៏ចង់បញ្ចូលពីចិនហើយមិនចង់ឲ្យចិនទៅគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអាមេរិកមិនទូរស័ព្ទទៅរុស្ស៊ីហើយទូរស័ព្ទទៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញទៅទៅបញ្ហាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់អតាមសេនីរបស់អ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាអាមេរិកក៏ចង់ឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយចិនខ្លាំងដែរក្នុងបញ្ហានេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងជាប្រធានអង្គការចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីភាពតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកអាចគំរាមដល់តំបន់និងពិភពលោកលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com អលនានាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនានាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទឥទ្ធិពលនៃតនកម្មប្រចាំប្រទេសលើអំពើពុករលួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដត្រាំត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានភាពអវិជ្ជមានដោយសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែរូបភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅមានភាពល្អប្រសើរនេះតាមការស្ទង់មតិមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយមជ្ឈមណ្ឌលភូចំពោះពួកគណៈបកប្រជាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងស្វាស្វែងគ្រប់គ្រងរឿងក្តីរបស់ពួកគេដើម្បីដកប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងការផ្ដោតកសិនស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោក John Bolton អាចជាវិធីថ្មីមួយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការនានាកំពុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់លើប្រយោជន៍របស់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់ទេក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយការប្រាវុធត្រូវតែបញ្ឈប់ដើម្បីឲ្យមានពេលធ្វើការសន្ទនាគ្នារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកថាបានដេងហ្គៃអនុប្រធាននាយកធិបតីទី1របស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានចោទប្រកាន់លោកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអន្តរាយដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.